sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sangwa Mukili Lelo, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, on dirait qu'il y a Washington DC, et pas Iwapitokomi, 14h30, 20h30 na Kinshasa, Mpe Brazzaville, 21h30 na Lubumbashi, pourquoi il a mon peboye, il boula mon, na Bino Banso, na Basango na Biso, y a le côté de Lingala. Fatou Makalala, Alimasi, na Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela Amassini, na Lisa Lissi, a Edi Sango, Sangwa Mukili Lelo, et Pesameli Bino, na Marius Munga. Batumbuki ya ADF tukumi bale na misato ba bomami na ba ifardese na mboka makusa na territoire ya Beni
grâce à collaboration na population na collaboration ya population na biso na armée pour cela qui nous sala et to bomaki et lobby loleki ba ADF MTM 23 et to récupère qui 5 armes AK-47.
Na Congo Brazzaville et Tumbu ya Boloko ya Mibu Zomi et Katelami na bato batano ba policiers mpe ba civils ba ibabuka ki bilenge ba ike makolo mikolo mileki.
Bango baza ba policiers role na bango zali ko buka makolo te ezali ko présenter bango na tribunal. C'est le tribunal va juger bango mais bino moko na bino moko ngongo zo bananga na bomema na sia via djuko ko buka makolo eza bien te.
Na Niragongo na province ya Nord Kivu ba kondi bazali ko pekisa ba toko zongela ko tonga bandako na ngomba ya Niragongo sima boleki ya volcan.
Gouvernement central décida que tout le monde peut être dans le sous-sous-mal. Il y a des trop dangereux, parce que jusqu'à présent, la chaleur est allée à ma casse. Na kasi ya wala wa volkan wala. Gaz za kubima.
Loko la mikolomi somia minei, toko suki sabasango na biso, na monganga, monganga, na salanini, na Fatuma Kalala Alimasi. Talabasango kitoko, te meibno mokolomo alelo, toko landa nyonso wana, na bulai, si mamwa ngonga moke. Kasi sika, to landa naino basango na biso na mokuse, na mokuse, basango eye, epesame li biso na edi isango.
Uganda isepeli te na ekateli ya Cour internationale ya justice eye peti mitindo ete ekolo eye efuta dolar million kama na tukumi bale na mitano na ekolo Congo Democratique pona bobo mibato pe bobebisi biloko na bitumba ya mibale na RDC. Ministère ya mambi ya bapaya ya Uganda elobi na liebisi ete ekateli ya Cour internationale ya justice ezali sembote pe ezali na mbeba mingi. Lokola pe ekateli ya Mbala elekaki na 2005 Uganda ebwakisi ekateli yango pe elobi e kamo ete mampinga mayango malakisami mosapi tango mampinga ya bikolo misusu pe mazalaki kosala bitumba na ekolo Congo Democratique na tango yango. Kampala ekondoli ete esalaka tango inso makasi pona kosala mosale longo na mbula matari ya Kinshasa. Tukundola ete mampinga ma Uganda mazalisi ka uto sanza ya zomi na moko eleki kubunda elongo na mampinga ma ekolo Congo Democratique puna kubengana ba ADF na Ituri pe na Beni na Monyele ya ekolo Congo Democratique. Union européenne et la ki kotia euro milliard en kamamoko na ndambo na misala na Afrika mibu mikoya. Présidente Tomo Kambi ya Commission européenne Ursula von der Leyen alobi yango na mobimbo wazali kosala sika na Dakar na Senegal alobi kuzala puna lilaka lia yambo libengami Global Gateway li salami puna Afrika bakambi babikolo bia Afrika pe mbula materi ya Union africaine pe ya Union européenne ba kokutana na likita puna yango na Bruxelles le 17 pe le 18 février ekoya. Zoe Kabila leki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe mokambi ya kala etuka ya Tanganyika akokite kosala mobembo pona kokende na Afrika du Sud to na Afrika ya ngele lubi na mpokwa. Passeport na ye ezwami na mokambi ya DGM direction ya misala ya mibembo pe ya bapaya pe asengami kokende kozwa yango na ANR misala ya bokingi po mokambi na yango azali na mposa ya kozwa sango nzike na monoko na ye elobi moko na bayinzinga nzinga ya Zoe Kabila. Zoe Kabila azalaki kozela kozwa mpepo pona kokende na Afrika ya ngele kokutana na libota lya ye lizali kuna utu mwa mikolo. Na sango ya suka basungi baye balobi ete mokambi ya ANR azongiseli Zoe Kabila passeport na ye kasi balobi te soki azali na ndingisa ya kosala mobembo sika. Nungunungu ezali kati na basinateur na bofunda mina koluka kokuisa misala miamboka ba union sacré ba sakola ki lobi loleki ete batikali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe ba pameli mayele manso ya koluka kokuisa misala miamboka mokambi ya sena Bahati Lukwebo moko na ba union sacré alobi ete aliki ezali kaka nungunungu po enquête moko te ezali kusalema na sena po na likambo yango na ngambo na ye Augustin Matata Ponyo sika sénateur kasi ministre oyambo ya kala komi na Twitter ete a tikala ata mokolo moko te kozala na likita ya koluka kokoyisa bakonzi tope bokonzi Matata Ponyo akebisi ba sénateur basusu na kokosa makambo tango bazali kokukate kolimbola na bana mboka bokambi ya mabe pe ya makasi na ngambo na ye Sami Badibanga sénateur ya sikape kala ministre oyambo akebisi pe bato balingi kubungisa mayele na bana mboka basusu pe kati na ba sénateur lokola Evariste Bouchard pe balobise na nzela moko wana basoda batiami na ndako ya mokeli mibeko Jean-Jacques Mamba na ngalie mana Kinshasa pe balobi batindami kubimisa ye pe balakisi ata mokanda te elobi bakeli mibeko misusu bakeli mibeko balobi bakokende elongo na bavoka baye na parke militaire mpona likambo liango na sango tozwi sika basoda balongoli liboso ya ndako ya mokeli mibeko Jean-Jacques Mamba ye moko apesipe sango yango na compte Twitter na ye pe atondi botondi na bato banso basungi ye mpona likambo liango. Parke ya Rome e singi busambi sami ya basali babale ya pam po na bobomi ya ntoma ya Itali na Virunga na 2021. Parke ya Rome e pamili basali baye babale moko ya ekolo Itali pe mosusu ya ekolo Congo Demokratika po basala ki mosala malamu te tango ba memaki ntoma ya Itali na ekolo Congo Demokratika kotala disala miike na Virunga. Mobu moko mokoki wuto bobomi ya bayi kabila Iyeke na Bitumba na Bankundo na mboka Bianga na Maindombe Kundoni Human Rights Watch.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Batomboki ya ADF tukumi bale na misato babomami na bayi FARDC na mboka Makusa na territoire ya Beni mampinga maikolo Congo Démocratique masakuli ete baboteli bibundeli bia batomboki bayi tona na bolayi uto Beni na Erikas Mwisi.
Mbolobili ya secteur opération sukula an alimboli ete badongolomi sobaye babeta makilo lenge longobani. Kapitaine Anthony Mwalushai apesi mbano. Tulanda kapitaine Anthony Mwalushai.
Kati ya mapinga na biso tozaki na patrouille de combat côté ya Makosa c'est à l'ouest ya nord-est ya Mangina nous tozaki campement moko ya ba ADF grâce ya collaboration na population na biso collaboration ya population na biso na armée tosalaki musala et to bomaki et lobby loleki ADF MTM 23 et to récupère qui 5 armes AK-47
Mulobeli ya misala mibinga misukula an abakisi temba pinga maikolo makosala ete atako mbokolo mokote miango ya batomboki ya kokabula mboka miko kisama tulanda kapitaine Anthony Mwalushai.
Na batunos oya politique na société civile na ba acteur politique ya Congo na biso surtout ya région de Beni tozoloba pona kimia ekota esengeli biso nyonso tomikitisa toyebi ke ba politicien baza na kati ya koluka pouvoir mais biso ba facilité biso tâche tosala musala na biso koluka pouvoir elingi koloba ete kodiaboliser armée te quel que soit camp oya bino opposition majorité biso nyonso toza ba congolais lobby bokozala pouvoir bokozala besoin ya armée donc biso toza neutre et toza au service ya peuple donc biso nyonso ba politicien ba ndeko ya ba société civile totika ki populisme ezopesa biso eloko mo côté ya mutuya ezake to travailler pona mboka na biso ezala balkanisé te pona mboka na biso etika la bomoko force nabiso eza ke tozana 26 provinces tozana population ebele
azado lisangali ya makoki mabomoto elobi ongambo ne yango ete esepeli lolenge ba defin tukumi bale na misato babomami onringavo mokambi ya azado na beni asengi nde bozongi bwa kimia tulanda onringavo
tulifata sisi wote ya kwamba
biso nyoso toyoka kiete mapingama ekolo Congo Democratique basoda babiso babetaki batomboki ADF mpo na biso ezali penza ya kosepela po ete ezalaki na makusa ngambu ya Mangina bababu makileka 23 basala lisusu mingi po ete bakoka kobasilisa biso soki tozali koyoka basango lolenge eye tozali ya kosepela basala makasi po ete bakoka kobasilisa na bipai nyonso na territoire kaka kuna te
mangambu zote za territoire basisikwetu kule
Mapinga ekolo Congo Démocratique mazali kokoba bitumba na territoire ya Beni elongo na UPDF mapinga ma Uganda bazali kobondisa badongolo misu ya ADF utaingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
Merci mingi Erikas Mwisi na Congo Brazzaville etumbu ya boloko ya mibu zomi ekatelami na bato batano ba policier mpe ba civil ba ebabuka kibilenge ba ike makolo mikolo mileki Pura yango mbula matari sengeli kofuta ba milion tukumisato ya ba France CFA na ba ebazwa kilikama. Tolanda uto Brazzaville, Bolayi na Arsène Severin.
Cour criminelle à Brazzaville et sambisi ba policier ba ne pe ba siliville misato oyo ba buka ki makolo ya bilenge na se ya viaduc ya talangayi na Brazzaville na mbano ya suka bato mitano ba zubi tumbu na mbula zomi na boloko toyo ka maître Steve Bang avocat ya bilenge ba buka na ki makolo
pona biso ba biso avocat ba victime to sepeli na decision na parce que quand même bako bango baza ba policier role na bango zali buka makolote, ils allaient vous présenter sur vos simili bateaux, ils allaient vous présenter dans le tribunal. C'est le tribunal qui va juger Bango. Mais binomogo na binomogo, vous ne vous en prenez pas, vous menacez à viaduc pour le buka makolo. Ils ont bientôt nakanisi 10 ans après si Bango n'a négé par le but que va indemniser sur la victime sous la responsabilité à l'État congolais et pas sur la victime de s'appeler une décision parce que ils ont l'argent à l'État. L'État a payé sa campagne pour nous former Bartonaye. Donc il y a qui pendant le buka dans le makolote, comme bon parmi les gens donc l'État il faut la responsabilité nango il faut former ma police na ye ba gendarme na ye
Mpona Trésor Nzila Kende mokambi ya centre d'action pour le développement CAD bazuzi basali mosala na bango penza malam malam te
Le lot tribunal assemblé sur le Kambango, mais biso tokani c'est que tribunal a sali transparence na le Kambwana te parce que oyo ba pesa ki ba mitindo na ba mbulumbulu pona kusalama na kusalama kambwana tribunal a tibango pembeni tribunal ye a monika kaba oyo basala ki likambo or moto oyo apesa kamutindo na oyo asala la kamutindo palaka ndenge moko
na kati ya ndako ya libanza moko ya bilenge atalisi mawana ye
zanati babominga ye babominga mwana tambole zati
Mpona kosunga baboti ya bilenge ba bukaniki makolo, ba zuzi ba kateli mbula matari, milio tukumi bale pe tukumi sato. Trésor Nzila Kende a mwoni misolo miango mizali mike.
Biso to mwoni yeke 30 million, yali moke tango tozo mwona ndenge likamboyo bazo jirango na nivou ya l'hôpital, tango mususu ya solo, ekosenga ba evacuation sanitaire na mbuka misusu, 30 million, yali elokote tribunal lingaki epesa ebele, parce que bati yango na compte ya l'état.
Lelo sanza moko ba policier mpe ba civil ba bwakanaki na monyololo mpona ba toturaki bilenge na ba marteau moko na kasi na bango azwaki lwa uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
Merci mingi Arsène Severin Nanira Gongo na province ya Nord Kivu ba konzi bazali ko pekisa bato ko zongela ko tonga bandako na ngomba eye sima ya buziki samina yango na botumbuki ya volcan na sanza mitano na bomoleki Tolanda bolayi uto ngomba ya Nira Gongo na fiston isemwami
Sima ya ngomba ya moto ya Nyiragongo kutumbuka, peko sigisa pena mboka motubwa ya teritoria ya Nyiragongo, bana mboka baibanda kuna bangu ezikaka bakomi kotunga likolo ya mabanga masalama simana potopoto ya moto mpe lava. Na kota likambolina bakondi ya ekolo Congo Democratique, bapekisi misala miye, pwete gaz ekoki kozala na kati ipe ekoki koboma. Toka administrateur ya teritoria ya Nyiragongo ya Suda, Colonel Patrick Iduma.
On est tenu à vie, il y a un volcanologue. Il y a une population qui a été atteinte. Nous sommes deux localités Bangou. Nous avons dit que le gouvernement de la République démocratique du Congo a été un abri. Un abri temporaire pour la convention, la sinistre. Nous avons réuni le comité local de sécurité de la mission de Nyiragongo. Nous avons pris une décision contenue. Il y a un gouvernement central décidé que tout le monde a été atteint. Il y a des choses trop dangereuses jusqu'à présent. Chaleur, il y a ma casse. La casse à la volcan. Gaz et Jacobima. Alors la population ne peut pas autoriser ce que la population se reste sur Wana. Il y a une décision du comité local de sécurité pour péter si nous sommes tous les côtés à Kotonganda. Si on a une décision interdisant ou construire une école de la lave, et péter si on a Kotonganda qu'on a lave à volcan jusqu'à nouvel ordre. Alors la peste va nous donner 7 jours. Ou on a Kotonganda déjà va retirer ma bilan de Bango.
Okitanabiso na mboka Kasenyi na territoire ya Nyiragongo epo wapi ndaku ekomi kotongama likolo na mabanga masalama sima na potopoto ya moto kokanga matolave okutanaki na mwana mboka Teron Kanane moko ya bakambi ya mboka eye alobi na makonzi o bazali basola mpe koyoka na bavandi ya mbona kobuka bandako na bango toyoka mwana mboka Teron Kanane
kuona savire keona hii kazi yenye nimefanya hapa, mimi sione shida ya rave, vinaona rave isha pola, kuingana na gisi watu wanateseka mukambi.
Na msala oyu ya kutunga na sali awa, na mabanga ya ngumba ya moto, na mwani loko ya matata te, mulunge ya moto zali sute, pona timboli mabulu ebele awa, na mwani moto te na kati ya mabanga. Kuna na kan, tozo nyokoma, na zali su na siga msua uvanda te. Talatina, na zoto nga kaka siga nda kuna nga zalaki liboso. Biso tosengi na bakonja mboka, bayo kile biso mawa. Babu kabanda kuna biso te, kasi, basu nga biso na manzanza tope mabaya, pwete toto nga banda kuna biso na kimia.
Gisi tunaizoea. Sia tuishaona hakuna danje. Sia watusaidie, watuonee huruma. Kama wako na kidogo kweli nzanza moya, watupatie hayo, tujenge hapa kwetu. Shida hakuna, kwetu ni sawa kabisa.
Pene na sanza libwa eleki, wuta volka ya Nyiragongo etumbuka kipe, ezikisa kinda kupe bato. Motangu ya bawei, mozalaki tukumisa tuna mibale, anambula matari ya ekolo Congo Demokratika. Wuta ngumba goma fiston ise mwami, pona lulaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo ya minei tompe jeudi ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga. Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi. Lelo akolobela bokono ya bokongo mingi mingi ya mokongo mingi mingi na isika musala. Eloko nini tokoyi kosala pona ko prevenir pasi ya mokongo na isika musala. Na invite na ye toyoka pe mokumba ya ba employeur soki basali na ye bazwi pasi ya mokongo na nzela ya musala. Pona kolobela yango Fatuma Kalala Alimasi ayambi pona biso docteur Mati Ekese Lucette wazali bongo spécialiste en médecine de travail na Ekolo Congo Démocratique. Tolanda ki eteni ya liboso sika tolanda eteni ya mibale ya masolo na bango.
nanganga nazo yoka pasi awa nasala nini.
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
na esika oyo moto ase amonani abeli deja maladi ya mokongo na mosala paske position bakiti ezali ya malonga te balwa nini ezali kobatela ye ezali koprotege ye po ete employeur azwa ye par exemple en charge
employeur epoatia bakondition mpona aevite pasi wana eya to alimite danje to gravité ya pasi wana soki eye to mpe aswanye ntango pasi wana esi esimplante to esi ebandi donc ozomona te action oyo employeur esengeli asala eza nano na ebandeli ntango amosali elinge banda obongisi bakondition ya travail otie baequipement oyo tobengaka mpona koevite moto azala na position ya mabe opesi mwa basensibilisation na esika ya mosala mpo moto ayeba ke kovanda kotelema esika moko to kovandisa mokongo panda plus de 3h4 eza mabe basali ye sensibilisation ke soki olekisi mwa 2h meka kobuge mokongo na yo basali mpe sensibilisation ke soki omoni position ya kogumbama oyo eza mabe ifosalela nzete na yo mpo oyeba kotorsone wana deja eza bamesure oyo employeur akoloba akotia a disposition ya batravailleur epuis batravailleur baza apele ya kotosa yango po ete mapasi ya mokongo eya te mais kasi soki ata moto azali kosala oyebi ke tozana bapredisposition ya nzoto bamesure wana ezosalama mais pasi yango eye kaka pasi yango lokola soki eye esengeli azwa soin employeur aza na droit ya kokipe mosali na ye mpo na likambo etali soin medico leti awa na mboka na biso employeur aza apele ya kozwa mosali soin medico a 100% ezala mpona maladi euti na mosala ezala mpona maladi euti na mosala te mais kasi soki eza mpona maladi euti na mosala en dehors ke bazwi ye soin bapesi ye bakisi to biloko bacalement po abika baswanye ye lokola euti na mosala babengi yango esengeli adeklare yango mbeti awa epai na biso gouvernement atia systeme oyo tobengi ya sécurité sociale régime ya sécurité sociale e na kati ya régime ya sécurité sociale wana ezososipe mpe na oyo bamaladi ezouta na mosala e asengi na employeur nyonso ntango atie mosali apesi ye mosala esengeli aenregistre ye na caisse ya sécurité sociale cela veudire esengeli atia kombo na ye kuna epuis afutelaka ye bacotisation mpona ete soki likama eye na nzela ya mosala en dehors ke akoki kozwa soin mais soki likambo wana ekreye basekele esengeli na ndenge employeur aenregistre ye na sécurité sociale caisse nationale de sécurité sociale epai na biso mbongo kombo ezali soin ya travailleur wana ekozala prise en charge na caisse nationale de sécurité sociale cela veut dire kifi hôpital esengeli basala examen songolo pakala esengeli baintervenir kuna na kati makambo nyonso ekouta wana bakozwango en charge soki mpe mpasi yango ya mokongo eye kosala ke moye travailleur azala susu na poste wana eza te moye atambola lisusu eza te moye akende susu mosala eza te cela veut dire akomi inacte employeur moye mpe asalela ye ekozala te cela veut dire ke akoya koperdre mpe salaire na ye si employeur adeklaraki ye to azalaki akotizaki mpona ye na caisse nationale de sécurité sociale caisse akoindamnise travailleur wana mpo mpasi oyo aza nango to incapacité oyo akomi nango euti na nzela ya mosala
docteur mati wana tolobi mingi na ndenge employeur na ndenge ya bacotisation olobeli mpe na ndenge ya baposition baposture na place ya mosala ebongo olobaki mpe na ebandeli stress mpe ekoki komema mpasi ya mokongo na esika wana environnement mpe ya mosala ekoki mpe kobebisa emema moto epesa ye stress responsabilité ya employeur ezali nini na ka wana ya stress po stress eyaka na ndenge ya ebele motungisi harcellement oza lisusu na esengo ya koya na esika ya mosala te est ce qu'employeur congolais azwaka eloko wana en charge mpe ndenge nini
en tout cas merci beaucoup mama fatou na employeur congolais ndenge nayutaki koyebisa yo ke ba condition ya malamu po mosale sala mana ndenge sengelani nyonso ba condition wana ekomami na buku oyo tobengi code du travail. Et na code du travail congolais, c'est que tout à la kuna même te créer un titre oyo ba bengi test ba article et lobby noir sur blanc que employeur a appelé à créer conditions à libre scène dans le cas de Moussala, voire même comportement y a ba travailleur. Ba loi oye jusqu'à la que oye azali mokoum, oye azali oye alandi, oye azali oye alandi, oye alandi oye alandi, et fengeli eza la respecter. Quoi que employeur a koko sa la organisation na ye a travail, a bouka ni beko ya cause du code du travail te, d'akisa. Code du travail et lobby Moussala yko sa la 8 heures. Déjà, le fait que Bakye Moussala est comme ça à 8 heures, il a qui fait Ngunga, nuance la journée, et qu'on est à Moussala. Et tant que Balobi que Moussala est comme ça, il y a des conditions, tout à l'heure, l'administration, ça l'a respecté, tout à l'heure, les représentants du personnel, tout à l'heure, les syndicats, tout à l'heure, on a pour Moussala, éducation ouvrière. Donc, cela veut dire que l'employeur a comme ça, une ligne de conduite pour Moussala et ça, il y a une norme. Tout à l'heure, il y a arrêté, il y a dit que ma carte à Moussala, ma employeur, il faut installer des façons que harcèlement et à la tête morale, les communistes, les à la tête dans le milieu du travail. Et employeur a appelé appeler à respecter les décoanagnons. Donc, ce qui presse et les qui n'a même dit à ma bête, il a qui si était ma condition au code du travail, a fait ça, c'était employeur à saler là, et à du chica, monsieur, et aux à la respecter. Et wana, ceux qui ont la respecter, et c'est pour rappeler les sous-employeurs, bah, obligation à y de façon que bah, stress wana est à la fin. Parce que ceux qui ont continué, bon, dans les collègues employeurs, ils allient, gouvernement, ils allient, ministère, il y a travail, ils allient, bah, inspecteur, ou ils tambour, la rapport, bah, t'as là, ceux qui employeurs, ils ont respecté, ni déco, bah, ils allient. Donc, ceux qui employeurs, ils ont fait un salaire, ou ils ont fait un code de travail, ils ont fait ba instance ya likolo ekoya kolanda ye mpona koloba ete oyo esengeli otosa mpo soko otosite eza na bamande eza pe na bamise en demeure bakoki kosala donc ezosenga na employeur asala oyo mibeko ya leta elobi mpona condition ya travail ezala malamu soki oyo ekomami na code du travail employeur azosalela yango stress oyo tobengi stress oyo ekoki kopesa maladi ekozala mpenza.
Ma tondo mingi docteur Mati ndenge oyanoli biso a na kati ya munganga munganga na sala nini na likambo litali pasi ya mukongo na esika ya musala. Ma tondo mingi docteur Mati.
Merci beaucoup maman Katou, merci pour la confiance que tu as na kolela na yo na likambo.
Merci Mingi, ezala kibongo Fatouma Kalala, yambaki pona biso docteur Mati et que c'est Lucette Babeta Kimaso Azali Bongo, spécialiste na médecine du travail na Ecolo Congo démocratique. To komi bongo na suka ya basa na biso ya mokolo mwalelo to toni bino botondi lokola bolanda ki biso pona baye bakuti biso na nzela basa na biso ya ya to pesa ki bino o mokolo mwalelo na mokuse ezala ki bongo to maki bino na Congo Brazzaville et payi batu bazu etumbu ya boloko na ya mibu zomi na ba, na matali ba policier pe ba civil baye ba beta ki bilenge masasi pe buka ki bango makolo to maki bino pe na Niragongo na province ya Nord qui vous et pas yoba bakonzi bazali ko pekisa bato ko bazongela ko tonga bandako na bango sima volcan Niragongo peto betela ki bino pe lisolo ya batomboki ya ADF tukumi bale na misato babomami na ba FARDC na mboka makusa na territoire ya Beni tukumi bongo na suka ya basanga na biso mokolo mwalelo to tondi bino tondi lokola bolanda ki biso bisika nyonso bozali tokutana bino lisusu lobi na ngonga 18h ya Kinshasa pays à Brazzaville. Ce qui te commet la kibino lelo, et zala kibongo na lisali si ya Fatouma Kalala Alimasi, na Sidrak Franklin Onzela Yamassini, et zala kipe na lisali si ya Edi Isango, beaucoup de l'andabasa, on a biso et sous na site, na biso internet voalingala.com, et au beau sanate, on a équipe page na biso Facebook voalingala. Kombo nangai, Marius Muhunga, otika la malamou.